Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δηλατόλα. Είναι μαζί σας.
Αντώνη, ξεκινάς. Θες να πατήσεις το κουμπί, Αντώνη, να κάνεις ένα μεγάλο βήμα προς τον εξυγχρονισμό.
Εδώ είμαι.
Ναι, ναι. Μεταρρυθμιστική κίνηση αυτή.
Λοιπόν, είχα ενημέρωση ότι είναι δίπλα σας και είπα μια
θα έχει συνέντευξη με τον Νίκο Παπά και θα πουσιάσω. Αυτά είναι προβοκάτσιες. Μου έλεγε πριν ένας αγαπητός συνάδελφος, λέει, γιατί δεν τον έχω για μπροστινό σε αυτή την πρόταση του Κασελάκη τον Νίκο Παπά, διότι δεν το συνηθίζει. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτή η πρόταση που κάνετε έχει μια προοπτική? Τώρα πείτε δεν έχει αφού την κάνετε. Με ποια έννοια το λέω? Ότι υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις για τα θέματα κυβερνησιμότητας, τοξικό κλίμα ανάμεσα σε στελέχη. Μπορεί να περπατήσει κάτι τέτοιο?
Και κάτι πρακτικό να μας διευκρινίσει. Αν η πρόταση, κύριε Παπά, αναφέρεται σε ένα ενιαίο κόμμα ή σε κοινό ψηφοδέλτιο δύο κομμάτων με κοινό υποψήφιο πρωθυπουργό.
Μπορώ να απαντήσω στα γαλλικά?
Ναι.
Λοιπόν, να απαντήσω με το παράδειγμα της Γαλλίας. Εκεί υπάρχουν κόμματα με εκατονταετή ιστορία, τα οποία στις ευνηδιαστικές εκλογές τις οποίες προκήρυξε ο Μακρόν μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, απάντησαν ως εξής. Κλειδώθηκαν σε ένα γραφείο και βγήκανε με πρόγραμμα 25 σελίδων, το οποίο με διακόψατε κιόλας και το μελετούσατε όλα τώρα, και αποφασίσανε κοινούς υποψηφίους στις εκλογές. Δηλαδή, κρατάν τα κόμματά τους, τα οποία έχουν την ιστορική τους διαδρομή, την προοπτική τους, αλλά απαντούν στο μείζον πολιτικό ζητούμενο. Αυτό νομίζω ότι είναι η προοπτική και πρέπει να υπάρξει μια προγραμματική σύγκληση με ορίζοντα την εκλογική συνεργασία. Το αν γίνεται ή δεν γίνεται, που ρωτάει ο κύριος Δελατόλας ευλόγως, ξέρετε, καμιά φορά η πραγματικότητα είναι τόσο βοούσα που αναγκάζει και τους πολιτικούς οργανισμούς να προσαρμόζονται. Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει ένα βήμα, αναμένεται και η συνεδρίαση των συλλογικών μας οργάνων. Ήταν πάρα πολύ εύστοχη και στη σωστή κατεύθυνση η τοποθέτηση του Στέφανου του Κασελάκη στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, ο οποίος βεβαίως είπε και το αυτονόητο σε σχέση με το πρόσωπό του. Είναι ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος από τη Δυνητική Συνεργασία. Θεωρεί ότι δικαιούται να είναι ο επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Εάν υπάρχει διαφορετική άποψη, μπορεί να αποφασίσει ο κόσμος για το τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως.
Εσείς προσωπικά το θεωρείτε αυτό?
Απολύτως. Είμαι ο πρόεδρος του κόμματος, στο οποίο, το οποίο υπηρετώ από τα γενοφάσκια μου.
Αυτό δεν αποκλείει να υπάρχει και άλλη πρόταση στην πορεία.
Όποιος θέλει, την κάνει.
Να γίνει αποδεκτή από εσάς.
Με ρωτήσατε για την προσωπική μου στάση και για τη στάση των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ αυτονόητη. Το μείζον όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει και διαφαίνεται ένας εφικτός οδικός χάρτης προς το απαραίτητο. Αυτή είναι η ανάγνωση των πραγμάτων κατά τη γνώμη μου, και να κάνουμε και μια υπόθεση εργασίας. Ας φανταστούμε αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο Μητσοτάκη να έχει πάρει όχι 28% αλλά 24% ή 23% και να λέει έχω θέμα λαϊκής εντολής και προκυρήσω εκλογές. Τι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε μια τέτοια ευνηδιαστική κίνηση? Δεν θα έπρεπε να αντιδράσουν κάπως?
Τώρα, φαντάζομαι ότι με την ερώτησή του για την ηγεσία, ο Αντώνης Δελατόλας υπονοεί ότι υπάρχουν και προσωπικότητες που έχουν ένα κύρος και μια απήχηση και θα μπορούσαν τα δύο κόμματα να υπερβούν το δίλημα ο αρχηγός του ενός ή του άλλου κόμματος, βάζοντας ως υποψήφιο πρωθυπουργό ένα τρίτο πρόσωπο. Βλέπε, παράδειγμα, Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός.
Νομίζω ότι σας απάντησα πριν. Θεωρώ ότι οι συντεταγμένες δυνάμεις είναι αυτές που μπορούν να προκαλέσουν εξελίξεις. Διαφωνώ με τις απόψεις που ακούγονται και δημόσια, οι οποίες θεμελιώνονται πάνω στην προϋπόθεση ότι πρέπει να διαλυθούν οι υπάρχοντες σχηματισμοί και να φτιαχτεί κάτι καινούριο. Αυτό όχι μόνο είναι χρονοβόρο, όχι μόνο δεν ξέρουμε πού και πώς θα καταλήξει, αλλά είναι και κάτι το οποίο δεν έχει θεμελιωθεί και δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν δύο κόμματα τα οποία έχουν μια ιστορική διαδρομή, των οποίων οι σχέσεις όλη την τελευταία δεκαετία πέρασαν από πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά των οποίων από ό,τι βλέπω και από δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται, η εκλογική τους βάση βλέπει με πολύ θετικό μάτι την προοπτική μιας εκλογικής, επαναλαμβάνω, συμπόρευσης, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι λογικό αυτή τη στιγμή.
Ο υποψήφιος πρωθυπουργός πώς θα προκύψει, με κάλπη στη βάση?
Απάντησε με κάλπη. Και συμφωνώ απόλυτα ο Στέφανος Κασελάκης στην ομιλία του.
Με κάλπη στη βάση.
Βέβαιος, τελικός κριτής πρέπει να είναι ο λαός της Δημοκρατικής Αριστερής Προοδευτικής Παράταξης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εσωτερικές του διαδικασίες έχει κάνει αυτό το βήμα και το ΠΑΣΟΚ τον επικεφαλής του τον επιλέγει με τις διαδικασίες συμμετοχής της βάσης. Συνεπώς δεν μπορώ να φανταστώ πολύ ισχυρό επιχείρημα απέναντι σε αυτή την προοπτική. Και σε ό,τι μας αφορά, στο ανώτατο επίπεδο, θεωρώ ότι ξεκαθαρίσαμε απολύτως τη θέση μας. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει την ειλικρίνειά μας, διότι είχαμε εισάγει και την απλή αναλογική που δείχνει προς τις συνεργασίες. Την πληρώσαμε την απλή αναλογική, κυρίως εμείς. Και συνεπώς βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το μείζον πολιτικό ζητούμενο, η απομάκρυνση δηλαδή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πρέπει να απαντηθεί από τις προοδευτικές δυνάμεις με έναν εμφατικό τρόπο.
Κατάλαβα καλά πριν είπατε ότι θεωρείτε ότι πιθανό ο κύριος Μητσοτάκης να ευνηδιάσει με εκλογές ανά πάσα στιγμή.
Ναι, δεν το βλέπετε. Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, αν δείτε και τις δημοσκοπήσεις παραδοσιακά, μετά από εκλογές για το πρώτο κόμμα δείχνουν νούμερα τα οποία υπολείπονται από την εκλογική επίδοση. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο το πολιτικό. Εάν λοιπόν κάνετε μια προβολή στο μέλλον, δεν μπορεί να αποκλείεται τίποτα. Δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο το περίμεναν τέτοιο οι αναλυτές, νομίζω. Έτσι, είναι ένας ευνηδιασμός και της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικο-δημοσιογραφικής Ιερουσαλήμ προς τα κάτω για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
Και της αντιπολίτευσης.
Και της αντιπολίτευσης. Και της αντιπολίτευσης, βέβαια. Και εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και αυτό.
Να πω ότι για να πάτε την επόμενη μέρα, πόσο μάλιστα μέσα από συνθέσεις και συνεργασίες, που τα ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτά, πρέπει να αναλύσει κανείς τι είπε σωστά, τι πρέπει να αλλάξει, πέρα από αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, κάνει το δικό του, αλλά απλώς εκεί αφορά και τη χώρα σε αυτή τη φάση και έχει περισσότερο ενδιαφέρον, οφείλω να πω, τι θα αλλάξετε κι εσείς, διότι 350.000 ψήφοι χάθηκαν. Πήρατε βέβαια τη δεύτερη θέση, ένα του ΠΑΣΟΚ έχετε το προβάδισμα. Πρέπει να αλλάξουν και πολιτικές προσέγγισης.
Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι το βασικό έλλειμμα της αντιπολίτευσης ήταν η εικόνα ισχύως. Δηλαδή είναι μια αξιοπιστία ισχύως, όχι προγραμματική. Δηλαδή η βασική προγραμματική αντιπαράθεση. Και το λέω, εντάξει, μπορεί να κατηγορηθώ και για κομματικό πατριωτισμό, αλλά έτσι είναι η πολιτική. Θεωρώ ότι την κερδίσαμε απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η κουβέντα γύρω από την ακρίβεια είναι μια κουβέντα στην οποία η Νέα Δημοκρατία απομονώθηκε. Και από τις ενώσεις των βιομηχανών τροφίμων και από την διεθνή εμπειρία και την καταγραφή των στατιστικών δεδομένων και από το σύνολο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και από την οργανωμένη επιχειρηματικότητα. Άρα εκεί πέρα το παιχνίδι στο προγραμματικό επίπεδο για τη Νέα Δημοκρατία χάθηκε. Τι φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι έλειπε? Έλειπε η ισχυρή δύναμη η οποία αυτές τις απολύτως ρεαλιστικές προτάσεις θα τις καταστήσει δυνητικά εφαρμόσιμες, και αυτό θα το πιστέψει και ο λαός. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε, δηλαδή να αποκαταστήσουμε την εικόνα ισχύως η οποία είναι απαραίτητη.
Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το οικονομικό σας πρόγραμμα μας οδηγεί πίσω στα μνημόνια.
Δεν έχει σημασία, νομίζω, τώρα αυτό. Αυτή είναι τα οχυρωματικά έργα που χτίζει γύρω από την οικονομική του πολιτική, είναι σαφρά κατά τη γνώμη μου, διότι έχει αποδείξει ότι δεν είναι η διαφωνία του με το οικονομικό μας πρόγραμμα αυτό που τον καθοδηγεί. Τον καθοδηγεί η αιμονή στο να μην μειώνει τους μέσους όρους, διότι εντάξει, ας πούμε για την οικονομία του λόγου ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι δεν είναι εφαρμόσιμο το οικονομικό μας πρόγραμμα, εμείς λέμε ότι είναι. Έχουμε υπερπλεώνασμα 5 δισεκατομμύρια 22, 23, 24. Κανένα φόρο δεν μπόρεσε να μειώσει έμεσο. Κανέναν. Ας αφήσουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μειώσε κανέναν. Δεν μειώσε τους έμεσους φόρους. Άρα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τη συζήτηση περί της κοστολόγησης του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επαναφέρει, δεν πειράζει, έχει κοστολογηθεί το πρόγραμμα μας από τον Γουλουκού, θέλει ο κύριος Χατζηδάκης ειδική συνεδρίαση στην Επιτροπή Οικονομικών, θα πάμε, θα την κάνουμε και θα είναι και αποκαλυπτική και όμορφη, πάρα πολύ ωραία, αλλά το μείζον είναι αυτό. Εδώ υπάρχει μία διχοτόμηση των πολιτικών δυνάμεων, όπου βλέπω προοδευτικές δυνάμεις να λένε πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, να αξιοποιήσουμε ένα κομμάτι από τα υπερκέρδη, να επιστρέψουμε στην κοινωνία υπερπλεονάσματα. Και η άλλη λογική του κύριου Μητσοτάκη, η οποία λέει δεν αγγίζω υπερκέρδη, δεν αγγίζω υπερπλεονάσματα, δεν αγγίζω έμεσους όρους. Αυτές οι ιδεολογικές συγκρούσεις.
Εδώ έχω 2-3 ερωτήματα ακροατών μας σε σχέση με τον εκλογικό νόμο. Ρωτούν αν μια εκλογική συμμαχία οδηγεί στο να μην πάρετε τον πόνους των εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος.
Επαναλαμβάνω ότι τα κόμματα πρέπει να διατηρήσουν και την οργανωτική και την πολιτική τους αυτονομία και την πορεία τους στο χρόνο. Τώρα,
οι συνεργασίες κομμάτων κατά τον εκλογικό νόμο δεν παίρνουν μπόνους εδώ.
Ο εκλογικός συνδυασμός που θα κατέβει θα πρέπει να είναι ενιαίος, να κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Υπάρχουν τρόποι.
Να εμφανιστεί ως ενιαίο κόμμα.
Ακριβώς.
Δηλαδή να έχει έναν κοινό τίτλο.
Ναι, και όποιος νομίζει πραγματικά ότι αυτή την ύψιστη πολιτική την ιστορική αναγκαιότητα.
Αυτό όμως είναι τέχνασμα.
Όχι, καθόλου, κανένα τέχνασμα.
Λοιπόν, αν τα δύο κόμματα παραμένουν ξεχωριστά, είναι τέχνασμα για να υπερβείτε τον εκλογικό νόμο.
Με συγχωρείτε. Και ποιος είπε δηλαδή ότι εδώ πέρα δεν θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, παρέχουμε τα περί τεχνάσματος. Δεν
είναι συνταγματική δυνατότητα.
Αν υπάρχει η τυπική συνταγματική δυνατότητα, θα την αξιοποιήσουμε. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι δηλαδή.
Όχι, ξέρετε, αυτό είναι κρίσιμο. Γιατί αυτό οδηγεί στη σκέψη που είπε ο Αντώνης Δελατόλας πριν, ότι πρέπει να υπάρξει ενιαίο πολιτικό σχήμα. Ενώ εσείς μιλάτε για δύο κόμματα που θα μείνουν μαζί και χώρια.
Κατά το τυπικό, βεβαίως, και θα είναι ένας συνδυασμός, προφανώς. Υπάρχουν τρόποι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε σε αυτό το σημείο.
Κύριε Παπά, φαντάζεστε στο τέλος να κάνετε κανένα λάθος.
Και εν πάση περιπτώσει, τέχνασμα μάλλον είναι ο εκλογικός νόμος που
αποκλείει. Στην αντιπολίτευση.
Κανένα λάθος.
Και αλλάξετε χώρα μετά.
Κοιτάξτε,
να πάτε Γαλλία τότε να το εφαρμόσετε.
Εμείς είπαμε από την αρχή ότι πρέπει να υπάρξει και μάλιστα έκανε πάρα πολύ τολμηρά βήματα στην ομιλία του ο Στέφανος Κασελάκης. Ζήτησε να υπάρξουν κοινές δράσεις, ερωτήσεις, προτάσεις νόμου και στη Βουλή, να υπάρξει κοινή παρουσία στους ενδιάμεσους θεσμούς κοινωνικής εκπροσώπησης, επιμελητήρια, αυτοδιοίκηση κτλ. Και βεβαίως, όταν και αν προκύψει ανάγκη επιλογής, αυτονοήτως έθεσε τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών της Δημοκρατικής Αριστερής Προοδευτικής Παράταξης. Είναι ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της Δυνητικής Συμμαχίας. Εάν αμφισβητηθεί το αυτονόητο δικαίωμα να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, τελικώς κριτής είναι ο λαός. Τι πιο τολμηρό, τι πιο γενναίο από αυτή την κίνηση. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και
λοιπόν,
βεβαίως
πρέπει
παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, δεν μας αφορούν.
Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα γι' αυτό.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 5 λεπτά ξανά.
Βεβαίως.
Αντώνη, κάνεις το ερώτημα.
Να ρωτήσω πώς είδε την συνέντευξη του κύριου Δουκά, του Δημάρχου, σε σχέση με τις κυοφορούμενες συζητήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς και αν θεωρεί ότι είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να συμβάλλει σε μια τέτοια κατεύθυνση.
Κοιτάξτε, εδώ είναι από τις ερωτήσεις που λέμε ότι και να πεις θα παρεξηγηθεί. Είναι στέλεχος ενός άλλου κόμματος, είναι δήμαρχος Αθήνας. Εκφράζει μία άποψη για το πώς το κόμμα του πρέπει να πορευτεί. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω καθόλου. Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτές με μόνο γνώμονα το αν θα προκύψουν ή θα ενισχυθούν οι προοπτικές τολμηρών πολιτικών πρωτοβουλειών. Από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα ούτε για τα πρόσωπα να κάνω απολύτως κανένα σχόλιο. Έχει τις διαδικασίες του το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι θα ήταν δόκιμο εγώ στη δημόσια σφαίρα να τοποθετηθώ.
Τώρα, καταλαβαίνω ότι η πρόσκλησή σας αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δεν αφορά, παράδειγμα, την πλεύση ελευθερίας, γιατί άκουσα τον κύριο Κασελάκη να μιλά για συνεργασία εντός κοινοβουλίου βέβαια και με την πλεύση ελευθερίας. Επίσης, στην πρωινή συνέντευξή σας καταλαβαίνω ότι αποκλείσατε και τη Νέα Αριστερά από μια ενδεχόμενη εκλογική συμμαχία.
Εντάξει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η Νέα Αριστερά, το σχήμα αυτό υπάρχει με έδρες οι οποίες εξελίξαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν ένα πολύ κακό προηγούμενο, διότι θα νομιμοποιήσει αποσχίσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν εκ των υστέρων για να υπάρχει συμμετοχή. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως να υπάρχουν και με την πλεύση ελευθερίας κάποιες δυνατότητες, αλλά αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι εμπόδιο οι πάρα πολύ αιχμηρές δηλώσεις που έχουν γίνει από την άλλη πλευρά εναντίον μας και σε σχέση με το Μακεδονικό και σε σχέση με το ΜΑΤΙ. Όμως, προσέξτε να δείτε, νομίζω ότι και εσείς καταλαβαίνετε και καταλαβαίνετε και οι ακροατές που μας ακούνε, ότι μείζον πολιτικό γεγονός μπορεί να προκύψει εάν οι δύο βασικοί πολιτικοί σχηματισμοί, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αποφασίσουν να κάνουν στο ίδιο τραπέζι. Ξεκινώντας, όπως είπαμε εμείς, από πρωτοβουλίες μέσα στη Βουλή, προφανώς θα σεβαστούμε και τους ρυθμούς των διεργασιών ή όχι του ΠΑΣΟΚ, απολύτως κανένα σχόλιο δεν έχω να κάνω εκεί. Εμείς δεν θα αποστούμε από την υποχρέωσή μας να διαμορφώσουμε αυτό το ευρύ μέτωπο, το οποίο διαμορφώνεται εάν οι δύο βασικοί πολιτικοί σχηματισμοί καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και συζητήσουν.
Τώρα, τέλος, να ρωτήσω πώς είδατε την δραστηριότητα και την σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου του κ. Τσίπρα και αν θα πάτε, αν έχετε προσκληθεί και θα πάτε.
Βεβαίως και θα πάω. Θεωρώ ότι ο Αλέξο Τσίπρας είναι ο ίδιος και ως πρόσωπο μια πάρα πολύ σοβαρή παρακαταθήκη, όχι μόνο για την αριστερά, διότι κυβέρνησε, διότι και το Ινστιτούτο του έχει και ευθεία αναφορά στην επίλυση ενός μείζωνος εθνικού ζητήματος. Και νομίζω ότι μπορεί να παρεμβαίνει πάρα πολύ δημιουργικά και με το διεθνές του εκτόπισμα στην συζήτηση και τη στρατηγική, ειδικά στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής, όπου υπολοιπόμεθα από αυτά που κατακτήσαμε την περίοδο 2015-2019.
Ρόλο όμως στο ενδεχόμενο μελλοντικό εγχείρημα της ευρύτερης κεντροαριστεράς δεν του δίνεται.
Συγγνώμη, είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας την είπα τη θέση μου από την αρχή και δεν είμαι εγώ. Όχι, με συγχωρείτε. Εγώ δεν είμαι αυτός που αποδίδει, αποκλεί αφορόλους. Σας έκανα πάρα πολύ καθαρή τη θέση μου και πώς νομίζω ότι πρέπει να πορευτούμε. Και ο Στέφανος ο Κασελάκης ήταν ξεκάθαρος στην ομιλία του. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο που δεν έχουν ακουστεί σοβαρές αντιδράσεις σε αυτές τις τοποθετήσεις, αλλά και στην ομιλία του Προέδρου, του Στέφανου του Κασελάκη, διότι τοποθετούμε τα πράγματα στη σφαίρα του αυτονόητου. Πάρα πολλές φορές στην σύγχρονη πολιτική ιστορία τα κόμματα κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Κάνουμε την ανάγνωση του αποτελέσματος, το οποίο ήταν κάτω από το επιθυμητό, και αναλαμβάνουμε τις ανάλογες πρωτοβουλίες.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Χαίρετε, γεια σας.